Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben da ben, un abad en kinige d'or, à casse da ben gant Michel Prisiak. An dour, deus amzar pus, betek hini an tuel, just ar gibel. L'eau de l'époque du puits à celle du robinet.
Brespen d'Aben, Michel Prisiak.
Dour evidenti, hag a loindet. Un dra deus a hint empouez biskoas. Pe ouir, ne eus ket buez war an douar heb dour. Da heuil, zavad ur un ti, e vije toul d'or pumus tos dan, ma ne vije ket ur fatun vad tos tre. Da gantan, klask ur vam un dour. Ha ne vefe ket redon, evit kao dour dre a pumus. Ur ouir labour. Toul ur ar pumus, betek nao dek pe pemzgmet a wechou. Toul a gant ur bal, a pioche. Treuskas a meign hag an douar, da grec'h gant ur helon, ur gordon pe ur chaden. Eo an dour e bars, anan, mu an wech en un dev sten a dour deus ar pus gant ar helon. Digas a helonou lan, goude dan tidre nerz an dan. Amzaz a dremen, ur labour vras dob a bemde, da heuit ol evs da implij an dour. Tom war an tan e podo potin e kaslodano evit ob a bwet, ne eus ket da zistmantra. Pe o gwir, oa un dra di ez a wala da zigas betag an ti. Douar deus an ate ur oa, ne tra ouspen, lak de bars. Ne raket ze di outan, be vech, pe be bler, ur bwesen heb danja evit a yehet. Rog a brezel dija e a bourkou oa bet injinet. Stumo ober gant pusio dour glo, pe pusio dour di war zorn, gant an tuelen ueler evit kibl an ti, e barz an ti. Setu, gant an tuelen ust ar gibel, a red an dour dre e bouez e hunan, betek ar gibel. Red a re e gise an dour dre e bouez e hunan betek an ti. E blasu, zo bet zavd pusio dour, Citerno, velart, e pen pe e kostantia. Red a re an dour deus an doen. Met tom a tom, trau louz, e dan ar citern, a klinvejo da heuil, da skouer an tifoid. Setu, bet e oa difen d'ar pus ou dour toen, evit orb a bouet ag evit an ti. E blasoal oa bet in jinet, gantud a gerriadano, ur stumal d'ober. Kastel yo dour bihan met uel a walar. Karget e vije a raman, gant dour ur vormen pe dour ur fanten. Met penons, kastan dour da grec'h. Hep tre dan na nerz e mez ebet. An avez evit dija e ar marz e ar maout, pe an tours. Ne oket a loan, met un ouste e ou haman. Impli jire hepken nerz an dour e hunan. Dre ob ar gwas vras war an dour, deus tu a fenten. Da gas an dour, en tual, uel a wala, evit ar pen hastel dour. Dre ar gorzen al, et tu en an dour betek al fwejou dour an ti. Dre stol da hini ar gibel. Hwer pe zeiz deus a hastel o dour ze, zo oaz o zao, e korn brou son yon ar bis, departamp pen abet. E ar bloavejo noto kant a treugen, e teuas betek war mez rouedad o dour, dour mat a eva. Digaz da hor zano, dre zidon an doua, dre klaz o toulet, gant ar bal, pe gant ar bal mekanik. Laket ar hont ar dour, dirak pe pti, et mezul a pet mep kub zo implij gant pehrin ar hont ar. Ya, pe o gwir, dre amo neveze e o ret pe an an dour. Un dra nevez tre. Pe an dour, pe o gwir a rok e oa evit man. Bez e oa memes, kalz dut an egemea enket, dour a rouet a blamo e oa da bean. Depuis longtemps déjà, on admet, et pour cause, que l'eau se paye. Pourtant, Il s'agit bien d'un don de la nature. Conçu et perçu comme tel, jusqu'à l'installation des réseaux d'eau potable et du compteur d'eau qui va avec, pour mesurer, et donc qui permet de payer la quantité d'eau consommée. Surprise donc à la première facture d'eau pour les uns, tandis que d'autres refusaient de payer, et par conséquent refusaient d'avoir l'eau courante à la maison. Kenavo Danol, Kenavo Warhuas, War Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, War Bretagne Pem, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.